ตั้งสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเป็นฐานที่ตั้งของสติอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะเป็นการปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งสติปัฏฐาน4ก็จะเป็นคุณธรรมที่สำคัญอันหนึ่งที่เราจะได้ตรัสรู้ธรรมะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วองค์พระประทีปแก้วนี่ก็สอนบางครั้งผู้ที่มีนิวรณ์ในจิตน้อยก็สามารถบรรลุได้เร็วฟังธรรมครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บารมีที่หย่อนลงมาก็ได้ปานาคามีสกทาคามีหรือพระโสดาบันอย่างเช่นว่าบริวารของพระเจ้าพิมพิสารมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็บรรลุซึ่งความเป็นพระโสดาบันทั้งนั้นที่เหลือก็ตั้งมั่นอยู่ในไตรสรณคมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งมีไตรสรณคมมีจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นอจรศรัทธาตั้งมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าพวกเรานี้จะทำกิจการใดก็เรียกว่าตั้งใจสมาทานศีล5หรือสมาทานศีลด้วยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตถ้าสมาทานศีลจากพระสงฆ์เรียกว่าสมาทานวิรัตเป็นศีล5ศีล8พระสงฆ์ก็จะให้ศีลไปตามระดับแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของศีลดีแล้วเราก็สัมปัตตวิรัตคือสมาทานเองตั้งใจก่อนที่เราจะได้ถวายสังฆทานก็ดีพระป่าก็ดีก็ตั้งใจว่าในวันนี้ตั้งแต่เช้าขึ้นมาแล้วรุ่งอรุณเราก็จะรักษาศีล5เราจะรักษาศีล8อันนี้ก็เป็นสัมปัตตวิรัตก็สําเร็จแล้วพระท่านจะให้ศีลหรือไม่ให้ศีลเราก็มีศีลก็ไม่ต้องมาให้เราเราสมาทานเองก็ได้อันนี้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องของศีลท่านเห็นได้ว่าขณะที่พุทธบริษัทฟังธรรมของพระพุทธเจ้าศีลบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมานั้นก็เต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าเทศไปในเรื่องของทานเรื่องของศีลอานิสงส์ของทานของศีลก็คือความสุขอย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้อธิบายไปสักครู่ในเทปธรรมะซีดีธรรมะเมื่อเรามีศีลก็มีโภคทรัพย์ก็มีความสุขเมื่อเรามีตาหูจมูกมีลิ้นมีกายมีร่างกายที่สมบูรณ์อยู่เราก็จะต้องรีบสร้างความดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่แน่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่ตาของเราไม่รู้จะบอดเมื่อไหร่หูจะหนวกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือความดันขึ้นมาสูงสมองมีปัญหาก็ได้แสดงว่ามันไม่แน่นอนในสังขารนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเรามีโอกาสก็ต้องรีบสร้างคุณงามความดีซะก่อนก่อนที่เราจะตายเมื่อเราตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทำให้เราเราก็ไม่รู้อีกเราก็ทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้แหละมีการให้ทานสมาทานศีลด้วยตนเองหรือจากพระก็เป็นเครื่องประดับในจิตใจของเราได้อย่างดีเครื่องประดับภายนอกผ้าผ่อนต้นสบายทั้งหลายหรือจะมีทรัพย์สินเงินทองมากก็สู้สินนี้ไม่ได้เพราะสินนี้จะติดตามดวงจิตดวงใจของเราไปจะพาให้ใจของเราข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารได้เมื่อบริวารของท่านอนาถมิตรกาเศรษฐีก็ดีหรือของพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมของสมเด็จพระศาสดาจารย์มีจิตใจปิติมีจิตใจปราโมท ว่าทุกๆคนนะเขาตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความอิ่มเอิบใจเบิกบานใจในศีลเมื่อฟังธรรมพระเจ้าเทศในเรื่องของอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นมานั้นเราคงจะต้องได้พบกับทุกข์อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐก็คือความแก่ความเจ็บความตายประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราละคนอยู่กับคนที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันถ้าเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจของเราเราก็ดูโอดใจของเราเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอริยสัจ4คือทุกข์อริยสัจนี้เกิดขึ้นท่านก็ยังเทศต่อว่าทุกข์อริยสัจนี้มันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันก็คืออุปาทานตัวตัณหาหรือว่าตัวอุปาทานนี้มันจึงเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาที่เรามีทุกข์ทั้งหลายถ้าเรามองมาภายในก็เพราะตัวตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำยังไงองค์พระจอมไตรก็ตรัสอีกว่าถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ความทุกข์นี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยเราจะละตัณหาอุปาทานนี้ได้อย่างไรเราต้องมาปฏิบัติแต่เราละตัณหาอุปาทานได้นิโรธนี้มันก็เกิดขึ้นความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแต่ความดับทุกข์พ้นทุกข์จะเกิดขึ้นหรือว่านิพพานจะเกิดขึ้นในใจเราก็จะต้องมาปฏิบัติมาเดินมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีล5ประการก็ดีศีล8ประการศีล10ศีล227อันนี้ก็ในจำพวกของศีลสมาธิธรรมนั้นก็กับสติก็ดีสมาธิก็ดีวิริยะก็ดีก็เป็นธรรมที่อยู่ในหมวดเดียวกันเมื่อพวกเราเนี่ยมาตั้งใจอยู่ในสัมมาทิฏฐิดำริที่ไม่เบียดเบียนและก็มุ่งร้ายไม่ดำริไปในอารมณ์ที่เราพอใจเป็นความดำริที่ชอบอันนี้สำคัญตั้งเจตนาที่เป็นบุญกุศลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ใจของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหลักซะก่อนองค์พระชินบาลก็สอนเราว่าให้เรานี้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ดำริไปในพยาบาทปองร้ายไม่ดำริไปในทางอารมณ์ที่เราชอบใจในกามทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นหัวหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้การพูดจามก็ชอบการตั้งสติก็ชอบก็เดินอยู่ในอริยมรรคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติก็ต้องมาสำรวจว่าเมื่อเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรเมื่อเรามาภาวนาเดินอยู่ในมรรคฐานจิตของเราอยู่ในมรรคหรือเปล่าถ้าจิตของเราอยู่ในมรรคมรรคมีกำลังก็จะประหารกิเลสคือตัวตัณหาตัวอุปาทานได้เพราะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของการภาวนาก็ต้องการที่จะละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารต่างคนต่างก็พากันมาละกิเลสต่างคนต่างก็มาปฏิบัติต่างคนก็ต้องมาสอนตัวเองต่างคนต่างก็จะต้องมาทำความเพียรอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมาเรามาปฏิบัติขัดเกลากิเลสกิเลสของเรานี้มันก็หนักอยู่แล้วมันครอบครองจิตใจของเรามานานหลวงพ่อชาจึงสอนบางครั้งเมื่อเรามาอยู่รวมกันมาภาวนาด้วยกันอาจจะเห็นคนอื่นนั้นมีกิเลสมากแต่เราก็จะไปเพ่งโทษเมื่อเราไปเพ่งโทษเราไปภายนอกเราก็จะมาแบกกิเลสของเขาไว้ภายในอีกเราก็เพิ่มความหนักของเราไปเราก็จะต้องระมัดระวังเอาละเราจะมาปฏิบัติเหมือนพระเจ้าพระสงฆ์นี่แหละเมื่อท่านมาปฏิบัติท่านก็จะต้องมาละกิเลสของท่านไม่ไปมองบุคคลอื่นละถ้ามองไปบุคคลอื่นแล้วทำข้อวัดก็ไม่ดีไม่ปฏิบัติไม่เดินยังกรมไม่นั่งสมาธิอันนี้เป็นธรรมดาทีเดียวเมื่อเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆข้อวัดอันเดียวกัน แต่เมื่อทำกิจวัตรไม่เสมอกันมีศีลไม่เสมอกันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาแต่หลวงพ่อชาก็เทศสอนให้เรานั้นได้มาดูจิตของเราท่านบอกว่าเราแบกก็หนักอยู่แล้วแต่คนอื่นเขาทำผิดเราไปแบกอีกเราก็ยิ่งจะหนักท่านว่าอันนี้มันเกินกำลังเกินไปเราก็จะต้องมาดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรพยายามปฏิบัติและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปล่อยวางสำคัญที่สุดสิ่งอื่นก็สำคัญอยู่แต่ท่านก็สอนว่าความปล่อยวางนี้สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราเนี่ยคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเป็นธรรมดาแต่ก็ให้ดูว่าสิ่งใดที่มันดีมันเกิดประโยชน์เราก็ทำเราก็พูดความคิดที่มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ดีนั่นเราก็ไม่ต้องการไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาหลวงประชาก็เทศว่าเหมือนกับก้างปลาที่มันหาประโยชน์ไม่ได้คือบริโภคไม่ได้มันก็ก้างมันก็แข็งด้วยเราก็ทิ้งมันไปความคิดที่มันไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาทีไรเราก็ต้องทิ้งมันไปทั้งนั้นอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นทุกข์ของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ต้องการความดีความถูกต้องทั้งหลายเพราะอะไรเมื่อคิดขึ้นมาแล้วคิดไม่ดีก็โหมันเป็นทุกข์มากเลยเพราะไม่ต้องการความคิดอย่างนี้เพราะก็รู้อยู่แล้วว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปมันเป็นอกุศลจะชักนำจิตของเราไปสู่อบายภูมิได้เราไม่ต้องการแต่เราก็ปรารถนาว่าเราต้องการคิดดีๆความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องการก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านจึงสอนให้เรารู้เท่าทันหรือว่าเจริญมรรคาไว้ว่าไม่แน่ไม่เที่ยงความคิดนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรามันเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมันปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งไปแล้วเราสำรวมไม่ทันสติมันอ่อนกิเลสมันมีกำลังมากมันก็พาพูดพาคิดพาพูดพาทำมันก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกไม่ใช่เรื่องของใครคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันในฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขาไม่ใช่คนนั้นพูดคนนี้คิดคนนั้นทำไม่มีถ้าเป็นธรรมแล้วในข้อสติปัฏฐานสูตรไม่มีใครไม่มีใครคิดไม่มีใครพูดใครทำเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนฝ่ายกุศลก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นฝ่ายของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นฝ่ายกุศลคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีถ้าสมมุติก็เป็นความคิดของเราของเขาแต่ถ้าเป็นวิมุตติแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทางนั้นที่เราเจริญสติปัฏฐานสูตรมีสติรู้อยู่รู้อยู่ที่กายเวทนาจิตหรือธรรมก็ตามตัวสตินี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่ใช่ว่าสตินั้นเป็นของเราของใครเป็นธรรมะสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้พากันมาปฏิบัติพากันมาที่จะละอุปาทานละกิเลสเพราะธรรมชาติของจิตของเรามันก็หลงอยู่ในโลกมันถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำมานานนี่มันหลงโลกไม่รู้เท่าทันโลกเมื่อไม่รู้เท่าทันโลกนี้จิตมันยังอยู่ใต้โลกอยู่แล้วมันยังไม่อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายรู้ในวิชาการทั้งหลายรู้ในหน้าที่การงานทั้งหลายก็ตามแต่ก็ไปรู้ในตามภาวะการศึกษาการหัดเรียนเขียนอ่านที่จะต้องมาประกอบสัมมาอาชีพแต่ว่าความรู้ที่เราจะเท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันโลกนั้นมันยังไม่มีจิตจึงต้องวิ่งไปเพราะตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะเอาชนะกิเลสได้ฉะนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องมาฝึกมาอดทนซะก่อนมามีความขันติมีความอดทนถึงเราจะชอบใจเราก็อดทนความชอบใจของเราไว้เมื่อเราไม่ชอบใจเราก็อดทนไว้อันนี้สำคัญทีเดียวเมื่อเราอดทนได้ตั้งสติของเราดีๆอยู่ในศีลถ้าวาจาที่เราจะพูดไปเป็นวาจาที่หยาบก็ดีวาจาที่แข็งกระด้างก็ดี วาจาที่ไม่ไพเราะอ่อนหวานอันนี้ต้องสํารวมระวังเอาไว้ทีเดียวพอพูดไปแล้วศีลของเรามันก็จะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าถึงตอนนี้แล้วการปฏิบัติลำบากซะหน่อยนะเพราะว่ามันมีทั้งความทุกข์มีทั้งกิเลสที่มันเล่นอยู่ภายในจิตในใจมันปรุงแต่งสารพัดอย่างที่มันจะไม่ยอมนั่นก็เป็นทิฏฐิมานะแม้แต่พระที่ท่านฝึกหัดปฏิบัติก็จะต้องเอาชนะมันเหมือนกันไม่ใช่ของง่ายบางครั้งจริตนิสัยบางองค์ที่มาอยู่รวมกันก็ไม่ได้ถูกจิตถูกใจเลยมองไปก็ไม่ถูกพูดได้ยินก็ไม่ถูกต้องอะไรอะไรก็ไม่ชอบสักอย่างหนึ่งก็มีนะแต่เมื่อมาอยู่รวมกันจะต้องเห็นหน้ากันอย่างนี้โอ้มันก็ทุกข์ทรมานแต่หลวงพ่อชาท่านก็ให้เคารพกันในเรื่องของศีลธรรมเรื่องอาวุโสจึงจะเห็นว่าทิฏฐิมานะของเรานั้นมันเกิดขึ้นมามันเล่นอยู่ภายในที่มันจะไม่ยอมเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาให้มันสงบลงให้ได้เพราะบางครั้งมันก็ยึดว่าเรานี่มันถูกนั่นแหละนะคนอื่นเขาผิดแม้แต่จะอาวุโสกับเราผิดเราก็ยอมไม่ได้หรือบางครั้งคนที่อ่อนกับเราอีกอ้าวมีทิฏฐิมานะมาใช้เราสอนเราอีกเราก็จะยอมได้ไหมเพราะอะไรเพราะก็อ่อนกับเราเราก็เกิดมีทิฏฐิมีมานะที่จะไม่ยอมเพราะเขาก็มีตัวตนไอ้เราก็เลยจะมีตัวมีตนขึ้นมาได้เราก็อดทนเลยไอ้ตอนอดทนตรงนี้โอ้มันยากลำบากเหมือนกันนะแต่ก็จะต้องทำเพราะเรามุ่งหวังอะไรเรามุ่งหวังพระนิพพานเรามีจุดมุ่งหวังก็คือพระนิพพานเหมือนพระเองเข้ามาปฏิบัติก็มุ่งหวังก็คือพระนิพพานความร่มเย็นในใจญาติโยมทั้งหลายมาทำทานรักษาศีลมาปฏิบัติภาวนามาช่วยกิจการงานวัดก็ต้องการพระนิพพานต้องการความร่มความเย็นในใจอันนี้แหละเราต้องอดทนทีเดียวเมื่อเรามีอารมณ์เข้ามาที่จะทำมาทำลายล้างเราหรือจะมาฆ่ามาด่าเรามาดูถูกเหยียดหยามเราต้องอดทนให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเขามาเรื่อยเราให้ขาดสองท่อนเรามีความโกรธพยาบาทอยู่เรายังไม่ได้เป็นสาวกของท่านเราอยากจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเราก็อดทนขนาดนั้นแหละนะในที่สุดเราก็มาข้ามได้ข้ามทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นตัวเราของเราได้อันนี้ต้องอาศัยสมาธิที่จะช่วยละนะเรื่องของศีลสำรวมได้แล้วแต่ว่าใจมันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่อันนี้เราจะต้องมาทำสมาธิละต้องข้ามนิวรณ์ข้ามความยินดีข้ามความยินร้ายความพอใจความโกรธความพยาบาทนี้ให้ได้ทีเดียวเมื่อเราข้ามความโกรธความพยาบาทความฟุ้งซ่านประเดี๋ยวโกรธพยาบาทความยินดีเราก็ไม่มีความงุนงงใจความลังเลสงสัยในเรื่องใดก็ไม่มีจิตก็ปลอดโปร่งเป็นสมาธิกายเบาจิตเบาพิจารณาแล้วก็ให้อภัยได้เราก็ให้อภัยคนอื่นได้ไม่มีความโกรธความพยาบาทความปองร้ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่าเรามาปฏิบัติเราก็มามองใจเพ่งใจของเรามีความโกรธไหมมีความพยาบาทไม่มีความปองร้ายไหมมันปรุงแต่งไปก็เป็นเรื่องของตัวเราของเราเท่านั้นคราวนี้มาเราพิจารณาเราก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แต่เมื่อเรามาเจออารมณ์อีกคนที่เราชอบคนที่เราชังเราจะปล่อยวางได้ไหมมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ไม่มีอารมณ์อะไรมีแต่ความสบายอย่างเดียวเราก็จะหลงไปแล้วก็จะยินดีไปถ้าเรามีแต่คนที่เราชอบใจเราก็สบายแต่จิตใจของเราไม่เข้มแข็งหรือไม่แข็งแรงต่อมาเมื่อเราพิจารณาอีกก็เห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเราอยู่ไหนตัวเขาอยู่ไหนเรารักเราชังอะไรลมหายใจไหมหรือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราก็แยกแยะธาตุขันธ์อย่างนี้จนเกิดความว่างขึ้นมาในใจของเราได้เราก็ปล่อยวางได้ว่ามันไม่มีจริงๆไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์เรารู้เท่าทันโลกถ้าเราตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เราก็อยู่เหนือโลกนั้นเหนืออารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นคนหลงโลกคนหลงโลกนั้นก็คือคนหลงอารมณ์นั่นเองแม้เราจะมีความรู้เท่าทันในกิเลสบุคคลอื่นแต่เราไม่เท่าทันในกิเลสของเราเองก็เรียกว่าเรานั้นยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์ยังเป็นของคนหลงโลกอยู่ ยังเป็นจิตที่ทุกขวิชาตนะอุปาทานมันครอบงำอันนี้เราจะต้องมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมบ่มบารมีทำให้จิตของเรานะมีกำลังสติปัญญามันมากขึ้นเมื่อกำลังสติปัญญามันมีมากขึ้นแล้วเนี่ยในวันเราเจริญอยู่ในสติปัฏฐานมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมก็จะมองหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้วัตถุภายนอกก็ดีวัตถุภายในก็ดีนะร่างกายของเรานี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นรูปเป็นรูปที่มีวิญญาณของภายนอกเป็นรูปไม่มีวิญญาณของแต่ถ้าใจเราไปยึดถือก็มีใจนี้ไปของได้นะเมื่อเราปลูกต้นไม้ปลูกมีผลไม้มีดอกมีผลสวยสดงดงามก็ตามถ้ามีคนทำลายไปใจของเรามันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาคือใจของเราไปของเอาไว้ไปยึดเอาไว้ไปถือเอาไว้อันนี้นะเราก็จะต้องมาปฏิบัติหลวงพ่อชาถึงสอนให้คนนี้มีปัญญาให้ละให้วางได้บางครั้งชาวต่างประเทศวาดรูปท่านมาสวยงามมากทีเดียวมีความสวยสดงดงามขึ้นมานั่นน่ะนะแต่ว่าท่านพิจารณาดูแล้วก็สอนด้วยปัญญาว่าเออรูปนี้ถ้ามีใครเอาของคมๆมาทำลายมาแทงลงไปใจของเราจะเป็นอย่างไรชาวต่างประเทศชาวอังกฤษนั้นเขาก็เลยได้ปัญญาโอเป็นทุกข์เนาะมันเป็นทุกข์เมื่อเขากำลังดีอกดีใจกำลังสบายใจอย่างนั้นแหละนะท่านก็เลยสอนว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วใจของเรามันก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเขาก็เลยมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมาละอุปาทานได้อันนี้เป็นหลักที่สำคัญเมื่อเรามาปฏิบัติเรามาสร้างความดีเราก็จะต้องทำไปด้วยความปล่อยวางความมีสติความมีปัญญาด้วยเพราะเริ่มต้นในการตามมาสร้างวัดมาบจันนี้เจตนามุ่งหมายก็คือให้พระเจ้าประสงค์มาปฏิบัติในจุดเริ่มต้นขึ้นมาภาวนาพระเนนก็มีด้วยการ9รูปมีสมณเณร1รูปในปี2528ก็เป็นปีแรกปีนี้ก็เข้าออกมา25ปีแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยนะก็มีพระเจ้าประสงค์เข้ามาญาติโยมก็มีศรัทธาเข้ามาปฏิบัติก็ขยายไปหลายสิ่งหลายประการแต่ในเบื้องต้นเลยนั้นน่ะก็พยายามที่จะให้วัดมีความสงบปฏิบัติภาวนาไฟฟ้าก็ไม่มีก็ใช้เครื่องสูบน้ำสำหรับที่จะใช้ในทำกิจวัตรทั้งหลายแต่เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เป็นประจำนะเพราะเครื่องเป็นสูบน้ำมันลำบากนะเดี๋ยวหัวกระโหลกแห้งบ้างเครื่องก็พังบ้างดูแลยากก็เลยมีการเดินไฟเข้ามาใช้เฉพาะในที่สาธารณะในส่วนรวมในศาลานะในสิ่งที่จำเป็นนั่นแหละต่อมามีการศึกษาเล่าเรียนในปริยัติเป็นภาคบังคับของคณะสงฆ์อีกพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องการดูหนังสือในเวลากลางคืนก็ต้องต่อไฟไปบ้างอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆคือขยายไปปกติระวัดป่าของเราก็ต้องการในความสงบเงียบเป็นหลักการบวชก็เหมือนกันปกติก็จะรับบวชนั้นก็บวชพรรษาหนึ่งนะแต่ในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าเรารับบวชเฉพาะในพรรษากรบุตรลูกหลานที่จะเข้ามาอุปสมบทสัก1เดือน2เดือนก็ไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะบริษัทห้างร้านทั้งหลายก็ไม่ให้โอกาสทุกอย่างต้องแข่งขันกันทั้งนั้นลา งานมามากก็ไม่ทันเพื่อนเขาก็จะต้องปลดหรือเขาไม่ให้ลาก็เป็นปัญหาแต่กรบุตรลูกหลานก็อยากจะเข้ามาอุปสมบทก็อนุโลมปฏิโลมไปตามเหตุการณ์ก็รับบวชเข้ามา1เดือน2เดือนในปีหนึ่งๆก็มีคนบวชลูกหลานเข้ามาบวชถึงเป็นร้อยรูปเหมือนกันก็เป็นกิจกรรมที่นะคณะสงฆ์ก็ต้องเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์คนบวชลูกหลานเพราะว่าเป็นญาติกับพระศาสนาก็รู้สึกว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วอุปสมบทนี้นะจะเข้าใจได้ลึกซึ้งในข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นญาติกับวัดมาบจันได้ดีทีเดียวเพราะเข้ามาใกล้ชิดอันนี้สำคัญเป็นกำลังของพุทธศาสนาส่วนที่พวกเราได้เข้ามาทำบุญทำทานก็เป็นผู้ที่มาทนุบำรุงหรือว่าช่วยสนับสนุนในปัจจัย4จะเป็นจีวรหันบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็เภสัชก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ต้องอาศัยศรัทธาของพวกเราในการที่จะน้อมนำเข้ามาตามสติตามกำลังตามความสามารถก็คือช่วยเหลือกิจการงานตามสติกำลังความสามารถที่จะทำได้ เมื่อเข้ามาแล้ววัดวาก็ต้องมามีการจัดระบบหรือระเบียบขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มันก็ขยายออกไปมากออกไปในทางการสื่อสารสื่อสารก็กว้างไกลออกไปชาวต่างประเทศก็ดีชาวในประเทศก็ดีก็เข้ามาก็จัดระบบระเบียบในการปฏิบัติยิ่งการปฏิบัติทำเสาต้นเดือนในเดือนหน้าก็จะรับเฉพาะคณะศิษย์ที่เข้ามาช่วยเหลือกิจการงานวัดซะก่อนคือจะฝึกคณะศิษย์นี้ซะก่อนให้มีกำลังดีเพื่อจะได้ไปช่วยกันในการดูแลผู้ที่จะปฏิบัติรุ่นต่อไปก็จะปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็จะต้องมามุขวัตรไม่พูดกันเช้าเช้าอาจจะมีอาหารที่ว่างรองท้องแล้วก็ฉันกันมื้อเดียวตอนประมาณ9 โมงเช้าก็เป็นอันว่าจบการปฏิบัติก็ไม่พูดกันให้เน้นการภาวนาให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธินะเป็นหลักทีเดียวการฟังธรรมนี้มันน้อยไว้ให้เราฟังธรรมในจิตในใจของเราเองให้เราดูในจิตในใจของเราเองว่ามีความคิดอย่างไรความรู้สึกอย่างไรมีเวทนาอย่างไรนี่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ได้ฟังมามากเราได้ยินมามากถึงเวลาปฏิบัติก็จะหยุดการเทศการสอนละนะพูดเป็นแนวทางเท่านั้นรู้จักแล้วก็เดินอย่างกรมนั่งสมาธิมีสติกำหนดจิตใจของเราอยู่กับพุทโธไว้นั่งก็กำหนดสติอยู่กับลมหายใจคำภาวนาพุทโธไว้จนพุทโธหายไปสติของเราก็รวมกันมาที่ใจจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งไปก็พิจารณารูปนามแล้วจะได้ปล่อยวางได้เราจะละอุปทานได้ข้อสำคัญการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้เอาเราไปปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานเมื่อเรารับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงเอาไว้อารมณ์ที่เข้ามามันจะมาหลอกลวงจิตใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแหละนะเข้ามาให้ยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลมีเรามีเขาเกิดขึ้นมาเราต้องระมัดระวังเมื่อใจของเราอยู่ปกติธรรมดานี่มันก็สงบสบายอยู่แล้วแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามานั้นมันจะปรุงแต่งไปหรือความคิดเกิดขึ้นมาที่ใจเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราระมัดระวังใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่จะมาศึกษาเรามันยินดีไหมยินร้ายไหมตรงนี้ก็เรียกว่าเรามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้ดีเมื่อเรามาสำรวมกายวาจาสำรวมใจให้ดีนี่การปฏิบัติไม่จะเกิดผลมากทีเดียวถ้าเราปฏิบัติแล้วเรามาย่อหย่อนไม่ตั้งใจมันก็มีผลน้อยก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันเป็นเสาต้นเดือนเหมือนกันกลางเดือนเหมือนกันแต่ว่าการปฏิบัติไม่เข้มข้นเราก็จะต้องเอาใหม่ว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นตั้งใจให้มันจริงขึ้นยกจิตของเราขึ้นมานะเมื่อเราทำอย่างนี้การปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคขาก็สามารถละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติรูปนามเป็นสมมติผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปโกรธทำไมเราจะไปเกลียดทำไมเราจะไปรักทำไมเราจะไปชังทำไมนี่เราปฏิบัติก็จะต้องมาสอนตัวเองมาเตือนตนเองนะพระพุทธเจ้านะเป็นผู้บอกเท่านั้นเองนะท่านจะมาบอกตลอดนะก็ไม่ได้เราจะต้องมาบอกตัวเองมาสอนตัวเองมาระอุปทานตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่างคนต่างก็มุ่งมาระกิเลสต่างคนก็ต่างที่จะมาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารนะก็มีความเคารพคารวะมีความเจริญเมตตามีการให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติของเราก็ก้าวหน้าเพราะตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ใครจะมีกิเลสก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาในการมาที่จะมาปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ในหมู่พระมากวัดน้องประพงศ์นี่กับพระทั้ง60-70 องค์นะนะแต่ละคนแต่ละองค์ก็ไปคนละอย่างแล้วแหละนะคนตั้งใจมากก็มีตั้งใจน้อยก็มีเมื่อปฏิบัติใหม่ๆเราก็มองไปหมดแต่เมื่อเราได้ยินได้สอนหลวงพ่อชาสอนก็มองเข้ามาภายในปฏิบัติภายในให้รู้จักเรื่องของสมมติหรือว่าวิมุตติบางครั้งท่านก็สอนนะท่านก็สอนทีเดียวนะไปในเมืองไปในเมียงก็ไปในเมืองนั่นแหละเป็นภาษาสมมติไปซื้อเกียร์ก็ไปซื้อเกลือนั่นแหละเราก็จะเป็นทิฏฐิมานะภาษาก็ไม่เหมือนกันเนาะภาษาภาคอีสานภาษาเราก็กับภาคอีกอย่างนึงภาษาไทยตะวันออกนั่นแหละเฉียงเหนือจริงๆความหมายมันเป็นอันเดียวกันมันก็ผิดมันก็เพี้ยนไปมันเป็นสมมติเราจะยึดว่าเราดีกับเขาเสมอเขาเลวกับเขามันก็ไม่ได้นะเป็นทิฏฐิมานะเกิดขึ้นท่านถึงสอนให้ลดทิฏฐิลดมานะลดตัวลดตนลงนั่นแหละอยู่วัดน้องประพงศ์จะต้องเป็นอย่างนั้น นะเมื่อเรามาเข้าวัดแล้วก็พยายามทำอย่างนั้นน่ะละความรู้สึกเป็นเราเป็นข้าวลดทิฏฐิลดมานะของเราไปแล้วก็สบายนะสบายไม่มีอะไรละเมื่อวานนี้ไปงานหล่อพระปลัดจังหวัดระยองก็มานั่นแหละหลายๆคนก็มาโอ้ปลัดจังหวัดถึงกระรถแล้ววางแล้วหลวงพ่อเหลี่ยมก็มากระจับศีรษะผมหน่อยเป็นมงคลนะนะให้เป็นมงคลนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดขึ้นมารถทิฏฐิมานะตำแหน่งสูงๆทั้งหลายก็วางไว้นะขอศีลขอพรจากพระรถละกิเลสไปอันนี้ก็เรียกว่านะวางสมมติเมื่อเรามาเข้าวัดแล้วก็วางสมมติของเราตัวตนของเราลงมันก็เบาเพราะมีอะไรหลายๆอย่างในใจของเราแล้วเดี๋ยวมันก็หนักเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นมาแล้วแต่เมื่อเรามาเข้าวัดเราก็ไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่แล้วเราจะมาละความมีความเป็นเหมือนกับคนที่เขาถามหลวงพ่อชาเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์ไหมหลวงพ่อชาก็บอกว่าอาตมาไม่มีไม่เป็นอาตมาไม่เป็นอะไรด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรที่อาตมาจะเป็นเขาก็ไม่ฟังเลยเขาไม่ฟังธรรมะนี่แหละเขาก็ว่าจะให้หลวงพ่อชาเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นอะไรมันเป็นทุกข์นี่ท่านก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นนี่ท่านตอบชัดๆนะว่าใจของท่านไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรจะเป็นใจของท่านมีแต่ความว่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือพุทธะในเมืองไทยได้ไหมไม่ได้หรือก็คือตรัสรู้ได้นั่นเองงั้นเพื่อนพวกเรามาปฏิบัติก็ต้องพยายามละกันอย่างนั้นพระเจ้าประสงค์ก็ต้องพยายามละกันอย่างนั้นนะแม้ว่ายังละไม่ได้ก็ต้องอดทนไว้ขันติไว้พิจารณาไว้ในที่สุดแล้วเจตนาที่เราตั้งใจต้องการวัดผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นถึงไม่ได้ชาตินี้กุศลที่เราบ่มบารมีทำเอาไว้เราเจอพระจอมไตรเทศนาสอนเราแล้วก็จะได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันโดยไม่ยากเพราะว่าน้ำเรามันจะเต็มแก้วแล้วนะก็ขอให้ตั้งใจทำความเพียรหมั่นมีวิริยะมีอุตสาหะพยายามปฏิบัติเถอะนานทางนี้เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราตั้งจิตตั้งเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลนะอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิในปัญญาอย่าออกไปนอกศีลสมาธิปัญญาถ้าเราออกไปนอกศีลนอกสมาธินอกปัญญาแล้วนอกมรรคขาแล้วกิเลสมันจะต้มตุ๋นเราจิตใจเราเปื่อยเน่าไปได้ทีเดียวเพราะอะไรเพราะกิเลสมันรออยู่แล้วศรัทธาของเราตั้งมั่นอยู่มันยังไม่ตั้งมั่นเป็นอจรศรัทธาก็ยังไม่แน่นอนมันยังเปลี่ยนแปลงได้นะศรัทธานี้มันมากก็จริงแต่ถ้าขาดปัญญาที่ควบคุมแล้วนะถ้าดีมันก็ดีถ้าเกิดหลงมันก็จะหลงไปได้นะมันจะหลงไปได้ไปอีกทางนึงได้ทีเดียวเมื่อถูกกิเลสมันมาครอบงำแล้วความศรัทธาหายไปกิเลสมันนำหน้ามันก็จะมีเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดผิดคิดผิดทำผิดนะมารวมกันผิดประชุมกันผิดไปได้อันนี้ต้องระมัดระวังจิตใจของเราพอจิตใจของเรามันดีแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นไปทางเพื่อความปลอดโปร่งโล่งใจในศีลสมาธิในปัญญาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเจริญในธรรมขอให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาองค์จอมไตรโลกนาถขอให้บรรลุธรรมทุกการทุกท่านเทอญ